Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég er auðvitað sammála háttvirtum þingmanni um það að það er auðvitað mikilvægt að við tryggjum grunnþjónustuna, en það er hins vegar mjög sérkennilegt að hlusta ræðu háttvirts þingmanns hér það að niðurskurður sé lokið og viðspyrnan sé hafin. Þegar að þessar staðreyndir blasa við manni, að í 1800 manna sveitarfélagi skulum þurfa að loka heilsugæslustöðinni sem er bara grunnþjónusta. Þetta er bara heilsugæslustöð. Og aðra hverju helgi og láta fólki sækja þjónustuna til Grundarfjarðar. En eins og háttvirtur þingmaður veit, þá eru því miður oft ófært þarna á milli. Og það er bara með þeim hætti þegar fólk býr við þessar aðstæður, við þennan ótta og óöryggi, að þá lítur það á sig sem eins konar vinnudýr fyrir ríkissjóð sem á að afla tekna, skapa gjaldeyri, en á ekki að fá einu sinni grunn þjónustuna. Það er þetta sem ég er að tala hér um. Og háttvirtur þingmaður nefndi þá fjölmennu fundi sem voru haldnir vísu vera land þegar að þessar brjáluðu tillögur ríkisstjórnar meiri hlutans voru lagðar fram að fara og einmitt í sömu vegferð og þannig verið að fara að skera niður hvort heldur sem það var á Norðurlandi, Austurlandi, Vestfjörðum eða hvar sem það var. En ríkisstjórnar meiri hluti var auðvitað hrakið með þær tilbaka af íbúum fólksins því að auðvitað vitum við það. Ef þú hefur ekki grunnþjónustuna í lagi út á landsbyggðinni og hvar sem er, að þá getur ekki allir þessir fólk búið þar. Og hvað ætla menn að gera þá þegar að vinnudýrin er ekki til að skaffa gjaldeyrinn og skaffa tekjurnar? Hvað gera menn þá? Og þetta er auðvitað ekki boðlegt að gera þetta með þessum hætti. Og því miður er það þannig að þegar að búið er að senda svona skilaboð inn í sér samfélög, að þá verður fólk mjög óöruggt með sig og sína. Því að það er auðvitað og það gefur auðvitað auga leið ef að fólk hefur ekki aðgang að grunnþjónustunni, þá þarf það enga aðra þjónustu. Það segir sjálfur sjálft. Og þess er svo mikilvægt að gera þetta með þeim hætti að tryggja grunnþjónustu. Og það er ekki deilur, en samt eru verkin með öðrum hætti.
Háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson svarar andsvar öðru sinni.